ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอุกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำกราบทูลของท่านอุกะมหามาตย์คราวหนึ่งท่านอุกะมหามาตย์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าอัศจรรย์เหลือเกินที่ท่านเศรษฐีซึ่งเป็นหลานของท่านเป็นหลานของรัวณะเศรษฐีนั้นเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีสมบัติมากมีทรัพย์ที่ประมาณไม่ได้ท่านก็ยังไม่เคยเห็นคนที่รวยขนาดนี้พระเจ้าก็รับสั่งถามว่าที่ท่านบอกว่ามีคารเศรษฐีร่ำรวยเนี่ยมันร่ำรวยขนาดไหนท่านก็บอกว่าเอาเฉพาะทองอย่างเดียวก็มีแสนลิ่มคือไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องเงินก็ตกลงว่าที่บอกมาก็บอกเฉพาะเรื่องทองพระเจ้าก็รับสั่งว่าคือถ้าว่ากันตามความเชื่อถือท่านมีคารเศรษฐีก็ร่ำรวยจริงแต่ว่าสมบัติในลักษณะนั้นมันเป็นสมบัติที่สาธารณะทั่วไปแก่อันตรายทั้งหลายแก่ทายาทที่ประพฤติไม่ดีแก่ไฟแก่น้ำแก่โจรแก่ราชภัยแล้วก็ตลอดถึงอันตรายต่างๆที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันเป็นสมบัติที่นำติดตัวไปไม่ได้และจากนั้นก็ทรงแสดงถึงทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าทองแสนลิ่มก็คือทรงแสดงอริยทรัพย์7ประการเรื่องอริยทรัพย์7ประการนี่เป็นธรรมะที่ปรากฏอยู่เยอะเหลือเกินคือการมองแบบชาวโลกเราจะเห็นว่าสังคมไทยเราก็ได้นะสังคมไทยปัจจุบันแต่ถ้าเรามองย้อนต้นไปสู่ระยะ200กว่าปีมานี้จะเห็นว่าความคิดทางสังคมมันเปลี่ยนไปประมาณ 3-4 ช่วงเหลือเกินในช่วงแรกเนี่ยมันเอาศาสนานำทุกอย่างศาสนานำการเมืองนำการทหารแล้วก็นำสังคมและการต่อมาเราก็เอาทหารนำคือเอาทหารนำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บางยุคบางสมัยก็เอาวัฒนธรรมมานำเป็นระยะสั้นๆมายุคปัจจุบันก็เศรษฐกิจนำเราจะเห็นว่าก็ต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวนำเสนอนั้นถูกต้องเพียงแต่ว่าเมื่อเราเอาทั้ง3ยุค4ยุคนี่มาเทียบเคียงกันยุคที่เอาศาสนานำนั้นอาคารสถานที่ต่างๆความร่ำรวยในด้านเศรษฐทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยมู่ปราบแต่ว่าสังคมสงบเย็นปัญหาจากกรรมทั้งหลายก็ไม่ค่อยมีคนอยู่อย่างสบายจะอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะไม่หวือหวาวุ่นวายเท่าไหร่แต่คนก็อยู่อย่างปกติสุขไม่มีอาการขนพองสยองกล้าวหวาดวิตกกังวลในยุคที่ใช้ทหารนำยิ่งไปใหญ่เลยรบราข้าวฟันกันปฏิวัติรัฐประหารกันไม่ได้หยุดเพราะว่าแย่งชิงการนำแล้วมันไปจะตอบสนองภาวะตัณหาของมนุษย์มนุษย์ก็อยากเป็นนะฮะมีภาวะตัณหาเมื่อเป็นทางที่ถูกต้องไม่ได้ก็ใช้วิธีการที่รุนแรงถ้าเรามองให้ลึกๆก็จะเห็นว่ามันเป็นยุคที่น้องข้าพี่ตลอดกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ก็เสียเวลาไปเยอะต่อมายุควัฒนธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นโรสับสนในวัฒนธรรม คือแทนที่จะคงเนื้อหาความเป็นวัฒนธรรมของเราเอาไว้มันก็ให้ความต้องการแก่วัฒนธรรมต่างแดนก็เป็นวัฒนธรรมจริงแต่วัฒนธรรมต่างแดนเป็นวัฒนธรรมลูกครึ่งบ้างเป็นวัฒนธรรมต่างแดนบ้างไอ้จิตวิญญาณของความเป็นไทยมันก็จางลงไปเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะที่ทำให้ศีลธรรมมันตกต่ำมาจนถึงปัจจุบันเพราะไรเพราะว่าเรื่องความคิดของคนเนี่ยมันเปลี่ยนคือมนุษย์เนี่ยมันมาจากความคิดเท่านั้นเองพฤติกรรมของมนุษย์ปัญหาว่าเขาคิดยังไงเท่านั้นเขาคิดยังไงเขาก็เห็นอย่างนั้นเห็นยังไงก็คิดอย่างนั้นทีนี้ถ้าเขาเห็นชอบแล้วในอย่างอื่นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่จริงวัฒนธรรมการกำหนดค่าของวัฒนธรรมเราจะเห็นว่ามันไม่เหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยแล้วก็เป็นการทำลายเศรษฐกิจทำลายสังคมแล้วก็ทำลายโครงสร้างของการเมืองของเราด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของการกินการพูดการอยู่การใช้สอยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเทียบถึงว่าความคิดในแนวของเรียกประยุกต์นะฮะประยุกต์ก็ยังนึกถึงคุณชายคึกฤทธิ์เขาเคยปาฐกถาให้ฟังที่ทำเนียบรัฐบาลถึงสันติไมตรีก็เล่าถึงเรื่องช้อนส้อมเนี่ยว่ามันเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4หมอบรัดเลย์เป็นคนนำเข้ามาก่อนจะนำเข้ามาแกก็โจมตีว่าคนไทยนั้นสกปรกกินข้าวเปื้อนด้วยมือไม่สะอาดก็ว่ากันไปแล้วก็ควรจะใช้อย่างฝรั่งเขากินก็เมื่อวานเนี่ยมันสอนลูกสาวสวตรงเนี้ยก็เป็นการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรบริหารจิตก็ถามให้นักเรียนลองคิดดูว่าอาหารของฝรั่งเนี่ยเขาใช้ยังไงชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้งับเอางับเนี่ยใครไปกินอาหารแบบงับเอาเราจะเห็นว่าเราก้าวหน้ามาจนเป็นคำแล้วนะฮะแต่ว่าเรากลับไปงับอาหารใหม่คือหมายความว่าเราย้อนหลังไปเยอะเลยไม่ทำเราถอยหลังกลับไปงับอาหารแบบเดิมก็ยังนึกขำๆอยู่กันรับไปรับมากระจายเป็นถอยหลังเพราะฝรั่งเนี่ยที่จริงมันเพิ่งออกมาจากป่าหลังเราตั้งเยอะเลยนะฮะเราไปตั้งไหนๆแล้วนะฝรั่งก็เพิ่งออกมาเพิ่งเลิกล่าหัวคนมาไม่กี่ร้อยปีนี่เองเราก็ก้าวมาตั้งนานแล้วแต่เราก็ไปชื่นชมกับเขาแล้วก็ไปรับการทำจากเขาเพราะเราก็กลายเป็นเรื่องของความพ่ายแพ้แล้วต่อมาเอาเศรษฐกิจนำในที่นี้แข่งกันรวยแล้วก็ยุ่งหมดเลยไปเนี่ยแข่งกันรวยแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะตอบสนองได้เพราะจริงๆมันตอบสนองไม่ได้มันเป็นกระแสของตัณหาที่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักจุดที่ท่านแสดงไว้ตั้งนานแล้วนะฮะบอกว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาพระเจ้าก็ทรงแสดงว่านัตถิตัณหาสมานดีแม่น้ำที่เสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะว่าแม่น้ำยังไงมันก็เต็มฝั่งได้นะฮะแต่ว่าตัณหานั้นจะไม่เต็มจะไม่มีคำว่าเต็มคำว่าพอคำว่าจุดเพราะแนวตัวนี้การมองทรัพย์อย่างนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับท่านอุคาเศรษฐีนี่มองคนละมุมกันแต่ถามว่าใครเข้าถึงสาระแก่นสารมากกว่าทรัพย์สมบัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธลองสังเกตว่าไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพียงแต่ว่าคนอย่าเป็นทาสมันให้คนเป็นนายมันคือเป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าเป็นเจ้าของทรัพย์เราก็ใช้ประโยชน์จากทรัพย์ได้แต่ถ้าว่าเราเป็นทาสรับใช้ทรัพย์เราก็เป็นทาสตลอดไปแล้วก็ผลท้ายทรัพย์นั้นก็กลายเป็นสมบัติที่ต้องทิ้งไว้ให้แก่คนอื่นจุดที่สำคัญว่าช่วงของชีวิตคือการมองชีวิตนี่เป็นเรื่องหลักนะฮะว่าพระพุทธเจ้ามองเป็นวงกลมคือเป็นสังสารวัฏที่หนุนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเกิดตายกันไปเป็นกระแสไฟที่มันไหลไปเรื่อยๆเหมือนกระแสน้ำกระแสไฟมันไหลไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเชื้อหมดแรงที่จะไหลมันจึงจะหยุดเพราะงั้นถ้าตราบใดที่ยังมีกระแสอยู่มันก็ไหลไปสู่กระแสของสังสารวัฏ ทรัพย์สมบัติทางโลกจึงเป็นทรัพย์ช่วงสั้นนิดเดียวและเราก็ไม่รู้ว่าเราครอบครองทรัพย์วันนี้อาจจะถูกปล้นฆ่าได้ในวันนี้ก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ามันเป็นสาธารณะเป็นทรัพย์ที่สาธารณะแก่ทายาทซึ่งนิสัยไม่ดีอาจจะลักขโมยหลอกลวงปลอมแปลงไปหรือว่าโจรผู้ร้ายปล้นออกไปหรือน้ำหลากไปหรือไฟไหม้เสียหรือประชามายึดหรือศัตรูมาแย่งชิงไปมันมีเยอะเหลืออันตรายเนี่ยและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไปดึงเราเข้าหาอันตรายด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็อย่างภาษีของจีนที่เรียกว่าคนไม่ผิดหรอกผิดที่มีหยกติดตัวคือแกไปครอบครองเอาไว้ถ้าแกโยนหยกทิ้งวันไหนแกก็ไม่ถูกไล่ล่าเพราะภาพเหล่านี้ที่จริงมันเป็นภาพซ้ำซากซึ่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพียงแต่ว่าใครจะคิดได้หรือคิดไม่ได้เท่านั้นเองแต่คนอย่างพระโพธิสัตว์นั้นก็สัมผัสความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วในภพชาติต่างๆเป็นนั้นมากร่ำรวยจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะก็รู้เห็นชัดเจนทั้งสองด้านความเป็นใหญ่ในฐานะกษัตริย์ก็เคยเป็นมาเยอะความเป็นใหญ่ในฐานะเศรษฐีก็เป็นมาเยอะก็สัมผัสแล้วก็พระพุทธเจ้าระลึกได้นะฮะมันก็เหมือนกับถ้าเราระลึกได้ย้อนหลังไปเอาขนาดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมองกลับไปว่าตอนเรามีทรัพย์กับตอนเรามีธรรมเนี่ยอะไรมันดีกว่าคือว่าทบทวนดูคิดดูก็จะเห็นว่าตอนเรามีธรรมเนี่ยสบายแต่ตอนเรามีทรัพย์เนี่ยเราร้อนเนี่ยสมมติเราเดินไปโดยเป็นคนปฏิบัติธรรมะแต่งชุดเรียบร้อยเป็นอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาเดินไปเนี่ยแล้วไม่ได้พกพาอะไรไปเลยกลัวโจรไหมกลัวอันตรายไหมไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยก็เดินสบายสบายนึกจะนอนตรงไหนก็นอนได้นะฮะใกล้ๆกับชีวิตพระธุดงค์นี่นอนตรงไหนก็นอนได้ไม่มีอาการหวาดวิตกกังวลหรือสะดุ้งหรือระแวงหรือกลัวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีกระเป๋าพกทองไปเนี่ยหิ้วกระเป๋าเจมบอลใส่เงินสักล้านเนี่ยนะสยองเลยมีรปภ.ผุบผับแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าพกเงินด้วยนี่ก็กลัวกันใหญ่เลยก็จ้างคนรักษากันเป็นการใหญ่เลยนั่นก็คือภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกทรัพย์ข้างนอกแค่ปัจจัยแต่นั่นเองปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตก็ทำยังไงว่าให้รักษาชีวิตไว้ให้ได้แล้วในขณะเดียวกันในลองสังเกตพระเจ้าก็สอนชีวิตแบบเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้เกณฑ์มาตรฐานของพระนี่ลงไปถึงยันทุดงนะฮะฉันอาหารพัดมื้อเดียวในแต่ละวันเนี่ยก็เรียกว่าเอกพัทคือฉันอาหารครั้งเดียวลองดูซิแต่งผ้าสามผืนลองดูซิอยู่สามผืนแล้วก็มีอาหารเพียงมื้อเดียวแต่นั่นเองแล้วก็ไม่มีที่อยู่คุณไปอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำก็แสดงว่ามาตรฐานต่ำสุดเนี่ยมนุษย์อยู่ได้นะฮะแล้วก็สืบต่อพอพันพระมาได้จนถึงปัจจุบันนี่ก็ไม่ใช่เล่นนะ 2,000 กว่าปีมายังมองว่าแหมพระพุทธเจ้านี่เสี่ยงไม่ใช่เล่นนะสร้างสถาบันสงฆ์ขึ้นมาเรานึกดูลูกเศรษฐีบวชปั๊บไม่รู้ว่านอนที่ไหนกินที่ไหนอาบน้ำที่ไหนจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้เลยบวชแล้วก็บวชปล่อยเลยนะฮะนั่นโคนไม้นั่นลองฟางนั่นถ้ำนั่นภูเขานะเธอทั้งหลายแยกย้ายกันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้บอกให้เลยแล้วก็อยู่มาได้นะฮะเราจะเห็นว่าเป็นศาสนาที่ประดิษฐานในท่ามกลางความเสี่ยงที่สูงที่สุดเลยศาสนาอื่นเขาไม่เสี่ยงเหมือนเรานะฮะเรานี่จะเสี่ยงมากๆเลยแต่ปรากฏว่าอยู่ยั่งยืนมาได้เพราะอะไรเพราะเข้าใจวัตถุประสงค์ในการดำรงชีวิตเนี่ยปัจจัยมันเป็นเครื่องอาศัยจริงๆการมีมากนั่นคือทุกข์มากนะฮะมีน้อยก็ทุกข์น้อยถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีนะแล้วเราจะไม่มีทุกข์เลยแต่ว่าแน่นอนว่าตรงนั้นมันก็ต้องพัฒนาจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรใครจะจับจะไปฆ่าอะไรก็ตามก็เฉยๆรู้สึกเฉยๆคล้ายๆกติเล่าเรื่องสังกิตสามเณรที่ถูกจับโจรก็จะทำพิธีบูชาเจ้าแม่กาลีเขาจับสามเณรไปสามเณรนั่งเฉยนั่งเฉยแล้วก็ไม่แสดงอาการหวาดสะดุ้งไม่แสดงอาการหวาดกลัวอะไรแล้วก็เวลาค ขอไปเนี่ยฮะขอไปไอ้โจรก็ยอมให้ผ่านอ่ะมีข้อแม้ว่าอย่าบอกว่าใครมาทางนี้ว่าโจรมันซุ่มอยู่อย่าบอกกิจสวนกับญาติตอนยังไม่บอกเลยยังไม่บอกพอกระโจนจับญาติขึ้นมาท่านไอ้โจรก็ไอ้ญาติก็โวยวายว่าทำไมไม่บอกก่อนเป็นงั้นท่านรับปากเอาไว้ท่านไม่บอกโจรนับถือเลยปล่อยหมดเลยทั้งพระทั้งเนรทั้งโยมเลยแล้วก็ขอบวชในสำนักพระเถระไปเลยนั่นก็คือคนที่ไม่รู้สึกว่ามีไม่รู้สึกว่ามีไม่รู้สึกว่าต้องสะดุ้งต้องเดือดร้อนอะไรจากแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ไว้หลายระดับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทรัพย์ส่วนหนึ่งนั้นจะต้องสามารถนำติดตัวไปได้คือทำยังไงให้แปลงทรัพย์เนี่ยเป็นบุญให้ได้จะใช้วิธีใดก็ตามก็แปลงทรัพย์เป็นบุญเพื่อจะใช้ได้อย่างถาวรใช้ได้อย่างยืนนานแล้วก็ทรงสั่งสอนเราจะมองในแนวของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยมันจะมีในตาการตอบสนองแต่ว่าสังคมโลกมันจะเศรษฐศาสตร์แบบตอบสนองตลอดความมั่งคั่งร่ำรวยแข่งกันรวยแข่งกันแข่งกันแข่งกันแข่งกันนะแล้วก็พยายามที่จะรวยแบบอเมริกาได้โดยไม่ได้มองว่าอเมริกามีปัญหาขนาดไหนไม่ได้มองขอให้รวยไปก่อนก็แล้วกันสร้างตึกที่สูงลิบๆเลยนะหน้าโค่นลงมาทันทีแล้วน่าดูนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันมุ่งตอบสนองเพราะตอบสนองในทรัพยากรในโลกนี้มันมีไม่พอจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์แม้เพียงคนเดียวเพราะในศึกสงครามมันแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะคนเอาโลภมันนำแล้วโลภนำเนี่ยมันเหตุผลสติปัญญามันไม่มีหรอกมุ่งแต่จะได้มุ่งจะแข่งขันต่อสู้กันฉกฉวยโอกาสคือคำสำนวนต่างๆที่เขาแสดงเห็นว่าไม่สุจริตเนี่ยเราก็มาใช้ในทางที่ว่าเป็นความถูกต้องฉกฉวยโอกาสนะต้องไม่คำนึงถึงอะไรก็ขอให้ได้กันแล้วกันไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งหมดเลยเพราะงั้นไอ้ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆมันโตไม่ทันเห็นไหมฮะที่เป็นจับปลากระตักกระเตอร์อะไรประมงริมฝั่งอะไรมันกวาดเรียบหมดลูกปลาอะไรไข่ปลาไปกินหมดเลยเพราะว่ามันแสดงความโลภมากเกินไปแล้วในสุดก็ทำลายตัวเองนะฮะทำลายสังคมที่เราคิดว่าเราจะได้เราจะมีเราจะเป็นและประวัติศาสตร์ที่จริงมันมีเยอะนะฮะประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปนิพพานที่กุสินาราเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะสอนคือกุสินาราเมื่อก่อนชื่อกุสาวดีที่กุสาวดีเป็นก็เรียกว่าสุทัศนะเป็นแคว้นได้ชื่อว่าสุทัศนะแต่ว่าไอ้เมืองหลวงชื่อกุสาวดีมันร่ำรวยมันเป็นที่อยู่พระเจ้าจักรพรรดิมันใหญ่โตโมโหฬารมากเลยแต่ว่ายุคพระพุทธเจ้าเป็นเมืองป่าเมืองดอยนั่นเองเป็นเมืองเล็กๆคือไม่ได้ใหญ่โตอะไรคือแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารคือต้องการจะสอนคนนะฮะต้องการจะสอนคนว่าขนาดว่าเมืองพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ยังเป็นป่าเนี่ยแล้วคนอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องแตกทำลายส่วนสังขารร่างกายเนี่ยคือสอนเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายคนได้สังเกตได้ดูว่าอะไรมันมีความสำคัญกว่าอะไรแต่ไม่จะถึงปฏิเสธนะฮะไม่จะถึงปฏิเสธแต่ต้องเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรายึดครองนั้นเป็นของของโลกเพราะฉะนั้นมันจึงมีทรัพย์สมบัติในแนวที่เขาเรียกบำบัดความต้องการของเราเนี่ยคุณต้องการเราทำอะไรนักหนาล่ะหรือถ้าเราเทียบดูแล้วเราจะเห็นเลยนะเช่นสมมติอาหารเต็มโต๊ะกับอาหารน้ำพริกปลาทูคลุกข้าวเนี่ยเรากินได้เงี้ยน้ำพริกข้าวกับน้ำปลาเรากินอิ่มเหมือนกันก็ไม่เห็นมีอะไรฮะเออว่าถ้าข้าวเต็มโต๊ะกินแล้วเหาะได้มันก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่าเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เองให้เราสังเกตดูแต่กินข้าวคลุกน้ำพริกอะไรก็เหมือนกันไม่เห็นมีอะไรก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็สติปัญญาก็มีเรียบร้อยไม่ใช่สมองฟออะไรหรอกมันก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วคนที่อยู่ตามฤาษีชีพรายท่านอยู่ในป่าทำไมท่านได้ปัญญาได้นะฮะได้กินผลหมากรากไม้กันอยู่เนี่ยก็แสดงเห็นว่าจริงๆพวกนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยท ถ้าเรามุ่งตอบสนองนี่ในที่สุดเราจะทำลายหมดคือจะกินหมดเลยนะกินป่ากินดินกินอะไรต่ออะไรเนี่ยยุ่นวุ่นวายกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้นในแนวเศรษฐศาสตร์แบบบำบัดเนี่ยคือมันจะรู้ความเหมาะความควรเช่นพระพุทธเจ้าสอนให้พระบิณฑบาตเดิมทีเดียวนะฮะเดิมทีเดียวพระบิณฑบาตไม่ได้บิณฑอย่างนี้แต่ว่าสังคมเรามันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือว่าพระต้องไปเลี้ยงลูกชาวบ้านชาวบ้านเอาลูกมาฝากไว้เลยพระต้องบิณฑบาตเผื่อเด็กด้วยนะฮะเผื่อคนอะไรต่ออะไรก็ไปเผื่อคนอื่นนะฮะที่จริงถ้าเดินแบบบิณฑบาตจริงๆเนี่ยเราจะดูไม่ใช่ว่าดูเต็มบาทเราดูอิ่มหรือยังในขณะนี้อิ่มหรือยังเพราะว่ามันมีวินัยกำหนดไว้เลยว่าห้ามภิกษุเทน้ำล้างบาตรซึ่งมีเมล็ดข้าวลงในบ้านเพราะฉะนั้นต้องฉันให้หมดฉันบอกก็ต้องดูว่าฉันหมดหรือเปล่าถ้าฉันไม่หมดเราไม่รับแล้วถึงแม้ใครจะถวายยังไงบอกพอแล้วก็ปิดบาตรเลยก็โยมต้องการตักก็ตักคนอื่นเพื่อให้ควบคุมความอยากของตัวเองเอาไว้เป็นเศรษฐศาสตร์แบบบันบัตรนั่นก็คือบริโภคเป็นการบริโภคเหมือนกันแต่ว่าบริโภคว่าคุณต้องการเท่าไหร่ล่ะคุณก็บริโภคเท่าที่จำเป็นจะต้องบริโภคมันไม่ใช่บริโภคเอาเศรษฐทรัพย์ตัวเองเกิดมานิดเดียวแล้วก็กว้านเอาเศรษฐทรัพย์ของแผ่นดินตะปู่ย่าตายายสะสมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไปครอบครองมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผลสุดท้ายก็ตายเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยอริยทรัพย์เนี่ยแปลว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในทางบำบัดเพราะเศรษฐศาสตร์ก็เราก็มี2เศรษฐศาสตร์คือเศรษฐศาสตร์บำบัดกับเศรษฐศาสตร์บำรุงไม่ใช่เศรษฐศาสตร์สนองจะเรียกว่าบำรุงก็ได้นะแต่ว่าบำรุงนั้นต้องนึกถึงว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่บำรุงเฉพาะเราเห็นไหมก็สอนในลักษณะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบ่าวพร้ายเลี้ยงดูข้าทาสบริวารมารดาบิดาก็สงเคราะห์ญาติเลยว่าไปเรื่อยๆมันก็บำรุงทั้งนั้นนะบำรุงทั้งนั้นแต่ไม่ใช่กระจุกอยู่แต่ให้กระจายพวกพีกรรมทั้งหลายลองสังเกตที่สอนพีกรรมแบบชาวบ้านเนี่ยทำบุญอุทิศแก่เทวดาทำบุญอุทิศแก่ผู้ตายเลี้ยงดูบุพการีต้อนรับแขกนะแล้วก็บำเพ็ญสาธารณะบำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆบางทีก็ท่านพูดในทำนองอะไรล่ะบอกว่าใช้หนี้บ้างให้กู้บ้างฝังดินไว้บ้างแล้วก็ทิ้งเหวซะบ้างเป็นปริศนาชวนให้คิดว่าให้กู้ก็คือเลี้ยงดูอนุชนเลี้ยงดูอนุชนตั้งแต่ลูกหลานเล่นไปนะฮะก็ถือว่าเหมือนก็ให้กู้แล้วก็ใช้หนี้ก็เลี้ยงดูบุปการีนะแล้วก็ทิ้งลงเหวก็คือบริโภคเข้าไปนะฮะบริโภคเข้าไปบริโภคมันก็ลงเหวไม่เคยเต็มเลยไม่เคยเต็มเลยเดี๋ยวมันก็หิวบางทีก็หิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฝังดินเอาไว้ก็คือทำให้เป็นทรัพย์ที่ติดตัวให้เป็นทรัพย์ที่ติดตัวเขาเรียกว่าอนุกามณีคือติดตามเราไปได้นั่นก็คือแปลงให้เป็นบุญเป็นกุศลเราจะเห็นว่าการให้ทานเนี่ยไม่ได้เจาะจงทำบุญกับพระนะจริงพุทธเจ้าไม่ได้สอนทำบุญกับพระหรอกคือพูดให้ทานน่ะทรงใช้คำว่าผู้ให้กับผู้รับมันไม่ได้เจาะจงว่าพระกับชาวบ้านนะแต่ว่าบางทีพระก็มาแปลเอาเปรียบโยมมาแปลว่าพระกับชาวบ้านไม่นะฮะก็แปลว่าผู้ให้กับผู้รับรับก็ใครรับก็ได้อาตมาให้โยมโยมก็เป็นผู้รับอ่ะโยมให้อาตมาอาตมาก็เป็นผู้รับโยมก็เป็นผู้ให้ก็เปลี่ยนกันนะฮะเป็นปฏิฆา6กับทายกทรงใช้คำมาอย่างนั้นเป็นปฏิฆา6กับทายกแต่ว่าแน่นอนถ้าผู้รับเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมคือสังฆคุณ4สังฆคุณ4ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพระอีกนะว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็ชื่อว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นไหมฮะยะดีดังนี้คือใครจะตาริปริกานี้ผู้แห่งบุรุษ4อัฏฐบริสุทธิ์กลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวกสังโฆนี้คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นพระไม่ได้บอกว่าเป็นพระไม่ได้เจาะจงเป็นพระคือเป็นหมู่สาวกสาวกก็คือคนที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วถ้าปฏิบัติจนถึงจุดนั้นมันก็เป็นทั้งหมดเด็กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพระภิกษุสามเณรก็ถือว่าเป็นสาวกทั้งหมดแล้วท่านเหล่านี้ก็อาหุนโยปหุนโยทั้งนั้นเนี่ยเพราะงั้นในแนวตรงนี้ลองสังเกตว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการสงเคราะห์ส่วนหนึ่งก็เป็นการบูชาส่วนหนึ่งก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจ ก็แสดงว่าไอ้จิตเจตนาที่เป็นเหตุเราให้เนี่ยมันเป็นกุศลธรรมทั้งนั้นเป็นศรัทธาก็ได้เป็นกตัญญูก็ได้เป็นสงสารก็ได้เป็นเมตตาก็ได้เป็นความรักความผูกพันก็ได้แต่ไม่งั้นเราไม่ให้หรอกเห็นไหมที่จริงธรรมะมันไม่ใช่ข้อเดียวไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมะอยู่เพียงข้อเดียวคือให้ทานไม่ใช่อ่ะที่จริงธรรมะก็จะเกิดขึ้นมาคล้ายๆคือยกตัวอย่างว่าเหมือนกับลุกขึ้นเดินเนี่ยประสาททุกส่วนมันทำงานประสานกันคุณจะหยิบเอ้าก็มือก็ทำงานหนักหน่อยจะตาจะดูนะก็ตาก็ต้องดูนะเห็นไหมตาไม่ได้หยิบแต่ว่าตาก็ช่วยดูให้เท้าก็ช่วยเดินให้ก็ช่วยกันเพราะประสาททุกส่วนต้องทำงานประสานกันมันเหมือนกับญาติโยมฟังเทศเนี่ยฮะลองสังเกตว่าเราฟังเทศตัวเนี้ยถามว่ามีบารมีกี่บารมีที่เกิดขึ้นเห็นไหมมีศีลบารมีมีสัจจะบารมีมีอธิษฐานบารมีมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีมีปัญญาบารมีบารมีมันเกิดเยอะเลยอย่างน้อยนี่หกบารมีนะฮะฟังเทศทีหนึ่งบารมีเกิดทันทีเลยคือเป็นหกบารมีเวลานี้เวลาไปอบรมพระต่างจังหวัดเนี่ยอาตมาก็ชอบดัดสันดานพระด้วยนะฮะให้แกนั่งฟังสมมติเราพูดสามชั่วโมงครึ่งไม่ให้ลุกไปไหนผู้ก็ไม่ลุกผู้ฟังก็ไม่ลุกบอกเจริญบารมีบำเพ็ญบารมีกันตอนนี้เราแก่กว่าเขานะเราขู่ได้เพราะเราทนได้เนี่ยเขาหนุ่มกว่าเราเขาก็ต้องทนได้ด้วยเพื่อจะแสดงเห็นว่าตรงนี้ที่จริงเราบำเพ็ญบารมีกันแล้วเรานั่งปั๊บเนี่ยมันก็เป็นบารมีไปเลยโดยอัตโนมัตินะฮะถ้าสนใจตั้งใจสำเนียกศึกษาเรียนรู้แล้วก็ยิ่งเพิ่มบารมีขึ้นใหญ่บารมีข้ออื่นก็จะตามมาแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็จิตในขณะนั้นมาเป็นเนกขัมมะคือออกไปจากกิเลสเห็นไหมออกไปจากกามแล้วตกลงว่าเกือบหมดนะทั้งสิบบารมีนี้เกือบหมดแล้วถ้ารวมกันนะสองขาก็เรียกว่าครบทั้งสิบบารมีพอดีเลยทีนี้พวกอริยทรัพย์เนี่ยอย่างนานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งชื่อท่านสุปพุทธกุฏฐิเป็นโรคเรื้อนขอทานนะขอทานด้วยแล้วเป็นโรคเรื้อนด้วยฟังเทศจากพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลเป็นมโสดาบันโอ้สง่างามมากเลยทศกะเทวราชท่านต้องการจะทดลองว่าไอ้คนเป็นมโสดาบันเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้คนจนๆอย่างนี้มันเป็นมโสดาบันมันคิดยังไงท่านก็ทองใส่เล่มเกวียนมาเลยปลอมมาเป็นพ่อค้าเดี๋ยวมาพบแกบอกว่านี่คุณปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แล้วเราจะให้ทองทั้งเล่มเกวียนว่าสายสิกขาไม่สามารถจะช่วยคนพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราจะให้ทองทั้งเล่มเกวียนนะคุณก็โกนจนอยู่ขอทานอยู่ลำบากไม่มีที่อยู่ที่กินที่นอนนะเอาทองไปเถอะปฏิเสธพระพุทธเจ้าเถอะท่านถามว่าคุณเป็นใครจะมาหาว่าผมจนผมรวยนะผมรวยผมมีอริยทรัพย์ทรัพย์เราอื่นมันเป็นสาธารณะผมรวยผมเป็นเศรษฐีผมมีทรัพย์มากคุณมาว่าผมจนนี่ดูหมิ่นนะแล้วจะให้ผมปฏิเสธพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี่ไม่ปฏิเสธทศกะก็เลื่อมใสแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้แล้วก็ไปคว้าพระพุทธเจ้าบอกแหมสุภพุทธะมันเอาจริงไม่หวั่นไหวเลยขู่ก็แล้วปลอบก็แล้วล่อก็แล้วไม่หวั่นไหวเลยบอกว่ามันไม่ใช่ว่าพระองค์เพียงองค์เดียวหรอกให้มาทั้งเทวดาทั้งหมดมาทำให้สุภพุทธะก็หวั่นไหวไม่ได้หรอกอันนั้นก็คือระดับนี้แล้วเป็นระดับที่ไม่หวั่นไหวมันเข้าถึงอริยทรัพย์จริงๆหมายความอริยทรัพย์ที่ว่าเนี่ยมันก็สมบูรณ์สำหรับคนระดับนี้แล้วโดยเฉพาะที่ชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราเห็นอริยทรัพย์เราจะเห็นว่าพระโสดาบันท่านสมบูรณ์หมดเลยสมบูรณ์หมดเลยศรัทธาของท่านก็สมบูรณ์ศีลของท่านก็สมบูรณ์ปัญญาของท่านก็สมบูรณ์ครบไปหมดเลยทำให้ท่านถือว่ามีอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นอริยทรัพย์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็ที่จริงคล้ายๆกับที่เราพูดเรื่องพละวันก่อนนะฮะมีออกไปบ้างเข้ามาบ้างนะฮะก็มีธรรมะออกไปบ้างเข้ามาบ้างแต่ว่าทั้งหมดก็7ข้อด้วยกันในภาคทฤษฎีคล้ายๆกับไม่เกี่ยวกันแต่ว่าในภาคของปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติ ชุดไหนก็ได้นะไปชุดพนะเจ็ดประการวันก่อนก็ได้ไปชุดพละเจ็ดนะพละเจ็ดประการวันก่อนเราจะเห็นว่าพละมันก็มีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะแล้วก็วิริยะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งพวกนี้ก็คือศรัทธาศรัทธาอย่างที่จับไว้เลยว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิพพริยายนะฮะศรัทธาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงๆเนี่ยเป็นนิพพริยายเลยคือแสดงอย่างนี้ทุกทีเลยแล้วท่องเป็นอาขยานไม่ได้เลยทีเดียวจบอ่านไปเถอะพระไตรปิฎกเนี่ยเปิดไปเถอะเปิดไปตั้ง45เล่มนั่นแหละเหมือนเดิมฮะอธิบายอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าให้ได้มันธรรมะเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณต้องเชื่อหมอไปก่อนแหละถ้าคุณไม่เชื่อหมอเนี่ยคุณไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตรวจโรคก็ยังไม่ตรวจให้ยาก็ยังไม่ให้กินก็ยังไม่กินฉีดก็ยังไม่ฉีดหายก็ยังเลิกพูดเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องเชื่อหมอไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังเมื่อหายโรคหรือไม่หายโรคก็ค่อยว่ากันทีหลังเพราะฉะนั้นจะต้องเชื่อมั่นในพระพุทธคุณตามนัยยะที่สวดสาธยายเนี่ยพระพุทธคุณเนี่ยพระพุทธคุณ9นวหารคุณ9เนี่ยฮะเราเห็นว่าจะเป็นเรื่องที่วิจิตพิสดารนะนวหารคุณเอาก็จริงๆทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมขออาตมาช่วยออกรายการวิทยุให้เขามาก็เริ่มที่พระพุทธคุณมาตั้งนานนะนะกว่าจะจบพระพุทธคุณจริงๆก็เราก็ไม่พูดพิสดารมากหรอกแต่ว่าก็นานนานกินเวลานานคราวละ45นาที45นาทีเพราะถ้าเราจับที่พระพุทธคุณได้แล้วอย่างอื่นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าบางจุดเราใช้ศรัทธานำได้บางจุดเราใช้ปัญญานำปัญญานำเรื่องต้องไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่ตอนต้นๆ นะเรื่องลึกซึ้งเรานำไม่ได้หรอกเห็นไหมสมมติเราเชื่อว่านรกสวรรค์มีไหมเรารู้ว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่าเราไม่รู้ตอนนี้เราใช้ปัญญาไม่ได้เราไปมีปัญญาไม่พอแล้วแต่เราบอกว่าพระเจ้าสอนว่านรกสวรรค์มีพระเจ้ารู้เห็นด้วยพยานเราไม่มีพยานใช่ไหมพระเจ้าบอกกฎของกรรมเนี่ยทำจำแนกคนให้แบ่งแยกให้คนแตกต่างกันตรงนี้เราใช้ศรัทธาตรงอื่นบางเรื่องเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเชื่อไปก่อนแต่ถึงจุดหนึ่งเราสัมผัสได้นะก็ดูง่ายๆก็ก็ได้ก็คนวางของไว้ฉกกระเป๋าก็ลองดูสิก็ได้ทันทีนั่นแหละเห็นไหมฮะไปด่าก็ลองดูสิมันก็ได้ชั่วทันทีเลยเราเป็นคนชั่วทันทีเลยแล้วเราก็เกิดปัญหาทันทีเลยอันนี้มันก็ดูง่ายแต่ว่าคนไม่ได้เชื่อมโยงอันนี้คือเขาเรียกว่าชั่วไปด่าเขานี่เขาเรียกว่าชั่วรักเขานี่เขาเรียกว่าชั่วฆ่าเขานี่เขาเรียกว่าชั่วแล้วก็เห็นกันทุกวันนะฮะคนทำชั่วนี่บางทีตำรวจวิสามันฆาตกรรมบางทีต่างมุสลิมศพพวกค้ายาบ้านั่นก็คือทำชั่วก็ได้ชั่วได้ความเดือดร้อนนะฮะความชั่วจริงๆเป็นความเดือดร้อนแต่อันนั้นมันเป็นอาญาของกฎหมายเพราะมันเกิดโดยผิดกฎหมายเข้าแต่ทำชั่วที่จริงก็มีความเดือดร้อนเป็นผลคือว่าใครจะรู้จะเห็นก็ไม่รู้เราก็เดือดร้อนเราก็มีพิรุธเราก็หวาดระแวงเราก็กลัวเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยคือให้เชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าและที่จริงจับอะไรสักข้อก็ได้นะเช่นอรหังเนี่ยจับว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เรานึกดูว่าเราบริสุทธิ์ใจต่อลูกเราเนี่ยเราโกหกลูกเราได้มั้ยคิดง่ายๆคิดโมเดลเล็กๆกับอย่างเงี้ยเราบริสุทธิ์ใจกับพ่อแม่เราโกหกพ่อแม่เราได้มั้ยเห็นมั้ยฮะบริสุทธิ์ต่อลูกบริสุทธิ์ต่อสามีบริสุทธิ์ต่อภรรยาเนี่ยเราโกหกเขาได้ไหมเอาอย่างเงี้ยเพราะงั้นเมื่อไม่โกหกก็แสดงพระเจ้าก็ไม่โกหกเราที่สอนเนี่ยสอนด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์หรือว่าเราคนที่เราสงสารเขาเนี่ยเราจะโกหกก็ได้ไหมเราก็ไม่ทำนะไม่ทำเพราะงั้นพระพุทธเจ้าในสอนด้วยความกรุณาต่อเราเนี่ยพระเจ้าไม่โกหกเราที่ชี้บอกเนี่ยเราก็เชื่ออย่างนี้เชื่อในพระปัญญาคุณเชื่อบริสุทธิ์คุณเชื่อปัญญาคุณก็จับไปได้สักคุณแล้วก็ไปได้ประการต่อไปคือศีลศีลนั้นเป็นการพิสูจน์ยืนยันเราจะเห็นว่าศีลไม่อธิบายไกลเลยนะไม่เคยอธิบายไกลศีลเนี่ยนอกจากว่าจะพูดในหมู่บาสกเช่นว่าพูดอุบาสกสูตรอุโปสถสูตรอะไรต่ออะไรนี่นะฮะหรือจะพูดอธิบายเป็นศีล8แต่ถ้าทั่วไปแล้วไม่มีเกินศีล5ศ ีลวาโหติเป็นผู้มีศีลก็คือศีล5ประการแต่อย่าลืมว่าศีล5ประการนั้นมันปรับโลกทัศน์ของมนุษย์ที่จะให้มองโลกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์เนี่ยที่จริงมันสัตว์โลกเนี่ยถ้าเราเรียงระดับมันมีอยู่แค่4ระดับแต่นั่นเองนะมีแค่4ระดับภาพโดยพฤติกรรมวิจิตพิสดารจริงๆเอา9ระดับคือหมายความมา1ก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นนะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นพวกนี้ไม่มีศีลพวกนี้นอกกรอบอันนี้นอกกรอบพวกสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมจะเบียดเบียนแบบสัตว์แบบปลาแบบอะไรต่ออะไรในป่าในน้ำในทะเลทรายเราจะเห็นว่าสัตว์เบียดเบียนอยู่ตลอดเลยไม่นิ่งเลยถ้าใครไปเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เราจะเห็นว่าแกไม่นิ่งเลยสัตว์หนึ่งกำลังจ้องกินเพื่อนก็กินแกกินกันเป็นแถวเลยบางทีเพื่อนกำลังกินเพื่อนอันนี้นะตัวเองก็มาไอตัวใหญ่ก็มากินต่อไปอีกก็จะแสดงว่าก็เบียดเบียนอยู่ตลอดอีกอย่างหนึ่งก็คืองดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี่คือศีลเห็นไหมนี่คือศีลและทีนี้ทำประโยชน์ต่อตนเองทำประโยชน์ต่อบุคคลอื่นทำประโยชน์กับบุคคลทั้งสองฝ่ายนี่คือธรรมะแล้วหมดละพระพุทธเจ้าทำประโยชน์กับบุคคลทั้งสองฝ่ายไม่หมดแล้วแล้วตอนที่สั่งไว้ก่อนนิพพานก็เหมือนกันนะเพื่อทำประโยชน์ตนประโยชน์กับคนอื่นเพราะงั้นเป็นการมองโลกในแง่ที่ยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นคนในชีวิตของคนเนี่ยยอมรับตรงนั้นได้อะยอมรับตรงนั้นได้เพราะงั้นศีลจึงเอาชีวิตเป็นตัวกำหนดเลยถ้าเรายอมรับนับถือชีวิตเขาได้เราลองสังเกตนะฮะสมมติว่าเรายอมรับสิทธิเสรีภาพสวัสดิภาพของนายกเนี่ยเราละเมิดทรัพย์นายกไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะเป็นการละเมิดสิทธิของเขาล่วงเกินคู่ครองนายกไม่ได้เพราะว่าละเมิดสิทธิในคู่ครองของเขาโกหกนายกไม่ได้เพราะละเมิดสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของเขาส่วนข้อสุรานั้นหาเรื่องบาปมันมีแค่4ข้อแต่ในบาปหลักมันมีแค่4ข้อแต่นั่นเองก็เรียกว่าเป็นกรรมกิเลสคือการกระทำที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตที่เศร้าหมองนี่มีอยู่4ข้อเท่านั้นเองคือประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายทางเพศแล้วก็สื่อสารในทางโกหกหลอกลวงสุราลองสังเกตนะคนที่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายไม่ประทุษร้ายต่อร่างกายกลับมาที่เดิมนะฮะกลับมาที่เดิมเลยประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายครอบครัวแล้วก็เสร็จแล้วก็โกหกจับได้ละทันก็โกหกเห็นไหมมันเป็นตัวหาเรื่องเพราะไอ้ศีลข้อสุราเนี่ยไม่จะทำกับคนอื่นไม่จะทำกับอื่นคือทำกับตัวเองประทุษร้ายตัวเองศีลข้อสุราเนี่ยศีลที่ประทุษร้ายต่อคนอื่นมันก็มีอยู่4ข้อแต่ประทุษร้ายเราด้วยนะฮะเช่นเราฆ่าคนตายเราก็เป็นฆาตกรตั้งตัวเองเป็นฆาตกรลักทรัพย์เราก็เป็นขโมยเห็นไหมฮะไปร่วงเกินคู่ครองเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อันนี้ก็ไปโกหกเขาเราก็กลายเป็นคนโกหกเห็นไหมประทุษร้ายเรากลับมาเราหนักกว่าเขานะฮะลองสังเกตเราหนักกว่าเขาเพราะอะไรสมมติเราฆ่าเขาตายสุดๆเลยฆ่าเขาตายเขาก็แค่ตายแล้วเองตายเร็วขึ้นหน่อยแต่เรานี่ตายทั้งเป็นนะฮะเขาตายจริงเราตายทั้งเป็นเลยแล้วเราเอาญาติพี่น้องวงศาคณะญาติมาตายด้วยนะสมมติว่านายกเนี่ยไอ้นี่ก็พ่อฆาตกรแม่ฆาตกรลูกฆาตกรเมียฆาตกรพี่ฆาตกรน้องฆาตกรเป็นฆาตกรหมดเลยเอาฆาตกรไปแถมฆ่าคนเดียวนั่นเองฮะเออนี่สงสารนะผัวก็ถูกฆ่านี่พ่อก็ถูกฆ่านี่ลูกก็ถูกฆ่าเนี่ยเขาสงสารหมดเลยคนที่ถูกฆ่านี่ตายคนเดียวตายคนเดียวคนอื่นอบอุ่นหมดเลยสังคมข้าให้การย่องนี่คือมนุษย์ไม่ได้คิดเฉยๆถ้าคิดแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำไปทำอะไรนะแล้วก็บาปเนี่ยเขาไม่มีบาปถ้าเขาไม่ทำบาปคนนั้นนะคนที่เราฆ่าเนี่ยแต่เรานี่บาปติดตัวด้วยติดตระกูลด้วยติดตัวเราในขณะนี้ด้วยติดตระกูลด้วยแล้วก็ติดสังคมด้วยแล้วก็ตายไปแล้วก็เอาบาปนั่นไปด้วยในขณะที่คนน้องเขาบังเกิดในที่ดีเราก็บังเกิดในทุกขติคือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะงั้นเป็นเรื่องที่เราใช้ความคิดคือยอมรับนับถือสิทธิเสรีภาพของกันและกันแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันก็จบละมันเป็นการสำรวมคือเจตนางดเว้นความสำรวมระวังชีวศีลการงดเว้นชีวศีลการไม่ล่วงละเมิดชีวศีลการปกติกายวาจาชีวศีล ศีลมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นสำนึกเฉยๆจะถามว่าต้องสมาทานไหมที่จริงไม่ต้องฮะมันรูปแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองเฉยๆถ้าเราไปดูในพระบาลีเนี่ยไม่มีไอ้รูปอย่างเงี้ยสิกขาปทังสมาติยามิไม่มีที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะไม่มีเรามาต่อกันเองไงฮะพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปานาติปาตาปฏิวรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตคนดีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเราก็อยากจะเป็นคนดีเราอยากจะเป็นคนดีเราคือสมาทานเนี่ยนะฮะข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าประการพร้อมทั้งสรณาคมเพราะฉะนั้นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาติยามิสิกขาปทังสมาติยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือตั้งใจงดเว้นจากการทำสัตว์ให้ตายเราสมาทานเอาเองนะฮะถ้าไม่สมาทานกับพระได้ไหมก็ได้อธิษฐานก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะคือที่จริงนี่ทำได้ตลอดเพียงแต่ว่าเราไปพูดไปอะไรล่ะไปพูดแบบสังคมอ่ะสังคมมากจะต้องไปสมาทานศีลกับพระอะไรต่ออะไรไม่ต้องอ่ะอธิษฐานเอาก็ได้ตั้งใจงดเว้นเอาตรงนั้นก็ได้นะฮะเดินๆไปถึงเราไม่มีศีลอะไรหรอกไปเจอสตางค์เขาวางไว้เนี่ยเราก็เกิดสำรวมระวังไม่เอาไม่หยิบถ้าหยิบก็เอาไปให้เขาหรือว่าเอาไปมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสืบหาเจ้าของตอนนั้นเองเราก็ไม่เอาเองเราก็เป็นศีลแล้วตอนนั้นเป็นศีลในขณะนั้นนั่นนะฮะศีลจึงเป็นเกิดสำนึกที่มีปัญญาเป็นผู้นำแล้วก็เกิดสำรวมระวังเห็นโทษเห็นบาปเห็นความเหมาะความไม่เหมาะไม่ควรก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างที่เขาเล่าถึงคนคนหนึ่งชื่อนายจักกะแม่เขาป่วยหนักหมอมารักษาบอกว่าโรคของแม่คุณเนี่ยต้องทำยาเนี่ยผสมด้วยเลือดกระต่ายสดๆเพราะฉะนั้นต้องให้ไปจับกระต่ายสดๆมาพี่ชายก็สั่งแกไปถึงก็จับได้นะฮะไปจับเอาลูกกระต่ายมาเอาแม่กระต่ายมาลูกมันก็โวยวายแต่ลูกมันวุ่นเป็นห่วงแม่มันน่ะวิ่งแกก็เกิดคิดเราจะเอาแม่คนอื่นไปช่วยแม่ของเราแล้วลูกของคนอื่นไปอยู่ยังไงเนี่ยลูกไปอยู่ได้ยังไงมันไม่ยุติธรรมนี่ไม่ยุติธรรมเนี่ยเขาก็มีลูกมีแม่มีสามีเหมือนกันเราก็มีลูกมีแม่เหมือนกันเราไม่เอาอ่ะปล่อยเลยเสร็จแล้วอธิษฐานจิตที่นั่นเลยบอกว่าแม่ให้หายโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้กระสายาเป็นเลือดกระต่ายแล้วเสร็จแล้วก็หายแต่นี่ก็คือมันจิตสำนึกเฉยๆซึ่งศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นจิตสำนึกแต่ทีนี้ทรัพย์เนี่ยอริยทรัพย์มันมาเป็นหิริโอตตัปปะซึ่งเราก็พูดไว้ในวันก่อนเราจะเห็นว่าหิริโอตตัปปะนี้ไปซ้ำกับพวกพละห้าไอ้พละเจ็ดเมื่อวานมันก่อนหิริโอตตัปปะมันก็คือการนั่นแหละก็เป็นสำนึกระดับศีลด้วยแต่หิริโอตตัปปะก็เป็นธรรมะนะฮะเป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปแล้วมันสามารถที่จะมีพลังจิตในการสกัดกั้นความคิดเลยตั้งแต่ความคิดเลยนะฮะคิดอย่างนี้ไม่ควรแก่เธอคิดอย่างนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายก็ยังไม่ทันพูดเลยยังไม่ทันพูดเลยแต่ว่าคิดเนี่ยก็ไม่ควรแล้วรู้บางทีเนี่ยท่านคิดดีว่าที่เราคิดอย่างนี้มันไม่มีใครรู้แต่พระพุทธเจ้ารู้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้เทวดารู้อายต่อผีสางเทวดาเขาเห็นไหมสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอายผีสางเทวดาเราไม่คิดอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรเราก็ไม่คิดเลยคุมด้วยความคิดพอคุมด้วยความคิดได้มันก็จบแล้วเป็นการละอายต่อสิ่งที่เราจะกระทำแล้วก็งดเว้นไม่กระทำเพราะเห็นว่าเป็นกรรมที่น่ารังเกียจแล้วก็ทำแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองทำความเดือดร้อนให้เดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็หยุดไม่กระทำนะฮะหยุดไม่กระทำไม่จะทำเสร็จจึงละอายนะฮะถ้าทำเสร็จมันอุตปาแล้วถ้าทำเสร็จมันอุตปาแล้วมันกลัวแล้วฮะแต่นี่คือว่าป้องกันไว้เลยไม่ทำก็อาจจะสำนึกเขาเรียกมโนธรรมนะพวกนี้คือมโนธรรมมันค่อยๆเติบโตขึ้นภายในจิตใจของเราเห็นว่าบางทีเราเรียกวุฒิภาวะในด้านความรู้เนี่ยมันมีแต่ในด้านคุณธรรมมันไม่มีนะคือว่าบางทีเนี่ยเมื่อคืนเราฟังก็ปาตกถาว่าเออมันเล่เหลี่ยมเหลือเกินนะฮะเราบางคนเข้าใจภาษาไทยอยู่ด้วย คือฟังอย่างนี้มันพูดเลิกลูกเล่นนี่ว่ามันก็เรียกว่าอะไรล่ะตลบตะแลงไงฮะตลบตะแลงไปเรื่อยๆกริ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเราก็จะดูไม่ออกจะดูไม่ออกการพูดบางครั้งที่เราดูไม่ออกเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยการพูดไอ้บูธเมื่อวานเนี่ยที่เขาออกหาเสียงเขาที่อะไรฟิลาเดลเฟียอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าวือหวากันทั่วโลกเลยนะฮะเขาคือฟังเนี่ยสุนทรพจน์ตรงเนี้ยเขาฟังแล้วเนี่ยเขาจะดูออกว่าคนเนี้ยมันมีวิสัยทัศน์ยังไงมองโลกยังไงเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตยังไงแต่เขาก็เก่งนะฮะประสบความสำเร็จจะพูดได้ดีอันนี้ก็คือมันอยู่ที่จิตสำนึกของเราว่าเรามีความละอายต่อบาปขนาดไหนบางทีพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาแล้วก็ตัวเองได้นะฮะเตียมาติงอยู่หลายครั้งแล้วตอนนี้บอกอย่าอธิบายว่าปฏิฆา6คือพระทายกคือโยมไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นบางทีก็สอนนะเรียกว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าพราหมณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงแล้วก็ไม่ได้เจาะจงพระนะฮะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยสมณพราหมณ์คือบดีทั้งหลายคือใครๆก็ได้นะฮะใครๆก็ได้จริงๆที่จะให้เนี่ยเราเรียกรวมๆกิริยารับกับกิริยาให้แต่นี่เรียกปฏิฆา6อาตมารับอาตมาก็ถูกเรียกเป็นปฏิฆา6โยมให้โยมก็ถูกเรียกว่าทายกอาตมาให้อาตมาก็ถูกเรียกว่าทายกโยมรับก็ถูกเรียกปฏิฆา6มันเป็นกิริยาปฏิกิริยาตรงนั้นเท่านั้นเองตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เจาะจงตัวคนไม่ได้ผูกขาดปัญหาสำคัญเนี่ยสังคมเราค่อนข้างจะสับสนนี่อีกไม่กี่วันจะเจอวันแม่นะฮะ12นี่เจอวันแม่แล้วก็เชียร์แม่กันอุตลุดอ่ะอย่าลืมนะแม่เป็นลูกยายนะฮะอย่าลืมนะฮะทำตัวเป็นลูกที่ดีของยายดีหรือเปล่าหรอกที่จะให้ลูกกราบไหว้เอาดอกมะลิไปให้เดี๋ยวมันต้องดูตัวเองมาทำตัวเป็นหลักให้ลูกไหว้ได้หรือเปล่าหรอกเพราะฉะนั้นแม่ต้องนึกถึงว่าแม่เป็นลูกด้วยแล้วแม่เป็นหลานด้วยต้องดูข้างนั้นว่าแม่เนี่ยเป็นลูกด้วยแล้วเป็นหลานด้วยแล้วก็เป็นสามีเป็นภรรยาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดวันแม่มาไม่ได้พูดเหมือนคนอื่นเนี่ยก็เชียร์แม่กันอุตลุดบอกไม่ได้มันต้องมองให้เป็นกระบวนมันเป็นมนุษย์มันเดินตามกันมานี่นะเดินตามกันมาถ้าแม่เป็นหลักให้แก่ยายแล้วทำตัวเป็นลูกที่ดีของยายเนี่ยลูกไม่ต้องสอนมันหลงไปเองมันเรียนแบบแม่อยู่ใกล้แม่ก็เรียนแบบแม่ประทับใจแบบแม่แล้วก็ยายก็รักลูกแล้วก็มาถึงหลานหลานก็ประทับใจในยายก็กตัญญูต่อยายกตัญญูต่อแม่มันเป็นภาพที่ว่าสอนกันอยู่ในตัวแล้วมันไม่ใช่มานั่งสะดุดีกันปีละหนแล้วก็พูดเชียร์แต่แม่กันโดยไม่ได้นึกว่าแม่น่ะเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมหรือเปล่าเพราะอย่าลืมแม่ก็ไปผูกโยงกับคนอื่นนะฮะแม่เป็นแม่เราแต่แม่เป็นลูกยายนะฮะในขณะเดียวกันยายก็เป็นลูกของทวดอ่ะคือมันก็ต้องมองกันให้เห็นแล้วก็ไม่ต้องสอนกันเท่าไหร่หรอกมนุษย์น่ะเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างมันเกิดจากจิตสำนึกนะถ้าเราไม่ทำเราก็ละอายเองเห็นไหมอีดีมันก็เกิดขึ้นเป็นปิดกั้นจิตใจเราเองก็ทำให้เราไม่กล้ากระทำบาปโอตปะนั้นเป็นการสะดุ้งกลัวต่อผลบาปที่เราเห็นเราจะเห็นว่าที่พระเจ้าสอนว่าคนตายแล้วไปตกนรกตายแล้วเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉานอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะพวกทำบาปบาปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นบาปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นบาปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นยังแสดงเรื่องเปรตทั้งหลายนี่ชัดมากเลยนะเปรตไม่สร้างรูปนะสร้างรูปเขาด้วยทำอย่างนั้นแล้วตัวเองต่อมาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือว่าพูดถึงที่วันก่อนที่เล่าถึงเรื่องยักษ์ตัวหนึ่งที่แกเป็นพระนะครับพระวินัยเขาห้ามไม่ให้นอนโดยไม่มีผ้าเนี่ยนะไม่มีผ้าคลุมมานอนบนพื้นกระดานไม่ได้เขาห้ามวินัยเด็กเขาห้ามไม่นอนแล้วก็พระองค์หนึ่งท่านก็เกิดเป็นนอนเข้านะฮะก็ทำก็เรียกว่าทำเสนาสนะสูงให้แปดเปื้อนแล้วก็บาปกรรมเหล่านั้นก็ทำให้ท่านเป็นผิวนี่เป็นขุยผิวเป็นขุยหมดสกปรกทั้งตัวนี่เป็นขุยหมดเลยก็โดยบาปกรรมเหล่านั้นอันนั้นก็สอนตรงนี้ทำให้เห็นว่าเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเราก็ไม่ทำเห็นไหมทีนี้กลัวเนี่ยมันต้องกลัวตัวผลสุดยอดของมัน ถ้าไปกลัวเฉพาะธรรมดาอย่างที่บอกไว้เมื่อวันก่อนวันเสาร์ก่อนเนี่ยว่าถ้าเรากลัวว่าทำไปแล้วเราติเตียนตัวเราเองได้เนี่ยคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนั่นนะอธิบายได้หมดเลยนะอธิบายได้หมดเลยถามนักโทษมาอบรมนักโทษมาตั้งนานนะตั้งแต่ที่ต่อเนื่องที่สุดตั้งแต่04ถึง20นะฮะอยู่กับนักโทษมาตลอดเลย04ถึง20เนี่ยแวดวงตรงนี้นักโทษตัวเนี้ยไปอยู่บางทีตั้งครึ่งวันอบรมนักโทษไปจันทร์เข้าในคุกกันแหละก็เหมือนกับติดคุกก็ครึ่งวันด้วยเราก็รู้อะไรว่าสมควรนั่นนะฮะแล้วก็คุยกันจริงๆคือคุยกับเขาจริงๆเลยเขาไม่เคยรับเลยก็ไม่เคยรับสารภาพเลยคนหนึ่งฆ่าคนมา17คนที่ลาดยาวพระธดีบอกว่าท่านมหาช่วยหน่อยดิมันไอ้นี่มันเขี้ยมดังชวนไปคุยที่สระกลางน้ำนะชวนคุยกันเรื่อยนะเสร็จแล้วก็คุยเกิดคุ้นนะถามว่านี่ไปทำความผิดอะไรมาล่ะเขาหาว่าผมฆ่าคนตายก็หาว่านะถามจริงๆนะตอนนี้มันก็อยู่ในคุกแล้วอ่ะฆ่าเขาจริงหรือเปล่าฆ่าจริงครับเอ้าเดี๋ยวหาว่าทำไมคือมันไม่ยอมรับอ่ะนะเห็นไหมมันหาว่าเขาบอกหาว่าถูกหาว่ามียายแก่คนหนึ่งที่นี่ทันทสถานหญิงเนี่ยคือเวลาไปอบรมเนี่ยพวกก็นั่งเป็นแถวข้างหน้าเนี่ยแถวคนมันเยอะนะแล้วเราก็ส่วนมากเราจะคุยกับพวกแถวหน้าเนี่ยถามป้าเป็นอะไรมาพี่เป็นอะไรมาอะไรต่ออะไรเราถามมันอย่างเงี้ยฆ่าสามีเนี่ยเกือบครึ่งไม่น่าเชื่อเลยอยู่ข้างหน้านี้หน้าฆ่าสามีจะเกือบครึ่งแล้วก็ฆ่าเฮโรอีนมีคนแก่หนึ่งอายุร่วม70ว่าป้าไปทำอะไรมาบอกว่าเขาหาว่าดิฉันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเดี๋ยวป้ามีจริงหรือเปล่าเรามีจริงค่ะลูกมันฝากไว้มึงเอ้าแล้วแกก็อ้างนะโอ้ดิฉันเนี่ยทอดกฐินก็ทอดทั้งเจ้าข้าวัดผ้าป่าก็ทอดไปวัดก็ไปนะเขาทำบุญอะไรก็ทำเขาด้วยบอกนี่ป้าจะสับสนแต่เขาไม่ได้จับป้าเพราะทอดกฐินนะเขาจับป้าเพราะมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองคนละประเด็นอย่าไปอ้างบุญมาคนละเรื่องกันบุญมันก็ให้ผลมันความสุขอยู่แล้วอันนี้คือเราจะเห็นว่าเราจะหลบไปอธิบายไปเรื่อยๆไปข้างๆกับครูไปแล้วผู้รู้ติเตียนเนี่ยคนบางคนก็ไม่สนใจกับผู้รู้แล้วก็อาชญาของแผ่นดินยิ่งไปใหญ่เลยเห็นไหมฮะคนถ้ามีพลังปลุกม็อบได้และทำชั่วได้ทำผิดได้ฮะทำอะไรได้หมดเลยเวลาเนี้ยกฎหมายรัฐบาลอ่อนแอจะไม่กล้าจัดการกับปัญหาเหล่านี้เราลองดูในฟิจิเลยเห็นนะฮะมันผิดแง่แง่ชัดๆเลยปล่อยมันทำอารวาสอยู่ได้ตั้ง50กว่าวันทั้งที่ไม่มีกฎหมายอะไรรองรับมันเลยพอทหารก็รัฐบาลก็แข็งจริงกล้าจัดการกับปัญหาแบบนี้เพราะงั้นเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายก็มีคนก็มาสอบถามเรื่องปัญหาคาแผ่นดินในเรื่องศาสนานี่ก็ถามเมื่อไรจะเสร็จบอกไม่รู้จะสิบปีเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ้างพยานมากๆเข้านัดไต่สวนช้าๆหน่อยก็อยู่ได้แล้ว10ปีเนี่ยก็ชวนกันตายไปหมดตำรวจก็ตายศาลก็ตายอัยการก็ตายพระต้นเรื่องก็ตายไปหมดเลยเลยก็ไม่ต้องว่ากันไปลงไปนรกเลยแล้วก็ต้องกลัวในนรกต้องกลัวภัยในนรกจึงจะถือว่าเป็นหลักใจได้จริงๆเพราะว่านรกเนี่ยมันไม่ได้กินสินบุญแล้วก็ใครเห็นไม่เห็นไม่สำคัญนะครับเป็นบาปแล้วเป็นบาปแล้วเป็นบัญชีอยู่ภายในใจเราแล้วถูกบันทึกไว้ภายในใจแน่นอนไม่ได้ไปไหนเป็นคุณภาพทางจิตวิญญาณของเราแล้วประการต่อไปก็คือสุตตะการศึกษาเรียนรู้เราจะเห็นว่าอันนี้คือทรัพย์ที่สร้างทรัพย์นะทรัพย์ที่สร้างทรัพย์เนี่ยความรู้เนี่ยความรู้สร้างทรัพย์ถ้าเรามองพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ฉบับปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยที่จริงความรู้คู่คุณธรรมตรงเนี้ยคือความรู้คู่คุณธรรมคุณธรรมเยอะเลยเห็นไหมมาเอาความรู้แค่2ข้อแต่นั่นเองความรู้ไม่ต้องมากหรอกแต่คุณต้องมีคุณธรรมมากคุณธรรมจะต้องเป็นหลักสุตตะทรงอธิบายเองนะสุตตะเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยอธิบายเป็น5ขั้นตลอด หนึ่งมีการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเรียกมีประสบการณ์มากสองจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากก็เรียกว่าทัตตาสุตตาทัตตาทรงจำเรื่องเหล่านั้นได้มากแล้วก็สามวจสาปริจิตาคือท่องสะสมไว้ด้วยวาจานะฮะสะสมไว้ด้วยวาจาแปลจริงๆว่าสะสมไว้ด้วยวาจาคือท่องไว้นะเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นข้อความสำคัญต้องท่องไว้เพราะมันพูดผิดไปนิดเดียวมันผิดไปเลยนะฮะมันไม่ใช่เล่นเหมือนกับเขียนคำว่าเสือตกเขียนคำว่าเสือตกวรรณยุกต์เอกไปเนี่ยไปหายไปเลยนะเห็นไหมแต่ที่จะเป็นเครื่องใช้กลายเป็นสัตว์ไปเลยเพราะงั้นต้องแม่นต้องกฎเกณฑ์ตัวนี้ต้องแม่นเขาเรียกว่าวจสาปริจิตาคือสะสมไว้ด้วยวาจาเก็บสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มนสานุปเปกิตาคือนำมาคิดนำมาพินิจพิจารณาที่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าจะไงเอามาคิดดูนะฮะแล้วลองคิดดูเถอะของพระพุทธเจ้าในคำเดียวนี่กินรอบโลกเลยเป็นสัจธรรมจริงๆแล้วก็ไพเราะที่ภาษาเนี่ยภาษานี่ไพเราะจริงๆคือใช้คำสั้นนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเห็นเป็นระบบมันไหลไปเลยถ้าจับตรงนี้ได้แล้วต่อไปมันก็ไปเองเลยสมมติว่าอย่างเนี้ยสมมติว่าคนเราถ้าเกิดเมตตาได้เนี่ยฮะเมตตาได้ในศีลไม่ต้องนับข้อมันหรอกช่างมันต้องนับมันหรอกกี่ข้อก็ได้เพราะว่าการละเมิดเนี่ยไปละเมิดต่อคนอื่นทรัพย์คนอื่นคู่ครองคนอื่นสื่อสารกับคนอื่นก็เท่านั้นเองเห็นไหมฮะชีวิตคนอื่นสี่เรื่องนั่นแหละชีวิตคนอื่นทรัพย์ของคนอื่นคู่ครองคนอื่นสื่อสารกับคนอื่นก็ทำทีนี้ถ้าเราเมตตาเขาแล้วเราก็ไม่ทำเพราะเราเมตตาเขามันศีลมันเกิดได้โดยอัตโนมัติคือศีลให้ลองสังเกตว่ามันเหมือนกับไอ้ตารางอะไรแต่ไรที่เราฝึกไว้เฉยพอมันเป็นถึงจุดหนึ่งแล้วเป็นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องสมาทานศีลนะคุณจึงมีสมุจเฉทวิรัติอย่างงดเว้นเด็ดขาดไปเลยอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไม่ได้สมาทานศีลแต่ศีลมันเกิดขึ้นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์ศีลมีอะไรอ่ะนะนับไปข้อไปเถอะนับไปตั้งกี่ร้อยข้อก็ได้ของพระจริงๆจะประมาณ 2,800 ข้อนะแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าศีลจริงๆมีประมาณ 2,800 ข้อมาเป็นอาจารย์สอนพระวินัยปิฎกนะฮะแล้วเรียบเรียงพระวินัยปิฎกก็พอรู้แต่ว่าอามาไม่นับเองนะฮะสมเด็จวัดสามัญญาวัดโสมมงคลนับเราขี้เกียจมานั่งนับแต่มันเยอะจริงนะแต่ว่าไม่มีใครรู้เหมือนกฎหมายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะบัญญัติว่ายังไงไม่มีใครรู้ทุกมาตราหรอกแม้กฎหมายอาญาก็ไม่รู้หมดแต่ว่าเราปฏิบัติตัวเองได้โดยมโนธรรมสำนึกของความเป็นคนดีเท่านั้นเองเราพยายามทำตัวคนเดียวมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยกฎหมายมันเป็นสามัญธรรมนึกเฉยๆเพราะฉะนั้นสุตตะเนี่ยพอเข้าถึงตรงนี้มันจะเกิดระบบความคิดแล้วก็จะมีความเข้าใจพอเข้าใจเลยมันไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากฮะเมื่อคืนนี้ตอบปัญหาจากนิด้าออกวิทยุที่เนี่ยที่ศรีปทุมที่บ้านเขาถามว่าคนถ้าเก่งสักอย่างแล้วเก่งหมดดีสักอย่างแล้วก็ดีหมดบอกว่าไอ้ดีสักอย่างดีหมดได้แต่ถ้าเก่งอย่างแล้วก็เก่งโดยอัตโนมัติไม่จริงอ่ะคือดีเนี่ยคนเราเนี่ยเมตตาข้อเดียวเห็นไหมฮะเมตตาโลโกปถัมภิกาเมตตาเป็นธรรมกำจุนโลกเอ้าศรัทธาศรัทธายะตระติอุคังเลยศรัทธาบุคคลจะข้ามห่วงน้ำคือกิเลสได้โดยศรัทธามันไปได้บทเอานำได้หมดเลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมตตานี่นำได้หมดเลยหนึ่งเดียวตนเองเราเหมือนกับต้นไม้ที่มันปลูกขึ้นมามันแตกเองแตกเองพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยเมตตาเนี่ยมันจะโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลเองโดยไม่ต้องไปนับ1 2 3 4อะไรมันถ้านับก็นับได้เยอะนะฮะแต่เขาไม่ต้องนับหรอกตอนนั้นมันเป็นธรรมะไปแล้วเขานับเฉพาะที่ศีลเท่านั้นเองศีลธรรมะไม่ต้องนับอะธรรมะก็จะเกิดของเขาแต่ว่าที่นับเป็นข้อเนี่ยหมายความแสดงคราวนั้นเท่านั้นแสดงคราวนั้นเท่านั้นทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วมันก็มีข้อหนึ่งก็คือพิสูจน์น้ำใจที่เรามีศรัทธาที่เรามีศีลนะน้ำใจว่าเรามีศรัทธาจริงไหมเรามีศีลจริงไหมเรามีหิริโอตตัปปะจริงไหม เช่นสมมติว่าคนตกทุกข์ได้ยากแล้วเราใจจืดจางไม่ช่วยเขาเลยทั้งที่เรามีเงินเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีศรัทธาจริงคุณไม่ได้มีศีลจริงแล้วคุณไม่ได้มีอุตตปาหิริละอายต่อบาปใจจืดขนาดนั้นเลยคนก็จะตายไม่ตายแหละยังไม่ยอมช่วยเลยก็แสดงไม่มีหิริเห็นไหมมันก็กลับเป็นบทพิสูจน์เฉยๆกับบทที่พิสูจน์เฉยๆว่าตรงนี้ก็เรียกจาคะจาคะคือน้ำใจเสียสละเป็นการมองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรอาจจะเคารพอาจจะศรัทธาอาจจะสงสารอาจจะกรุณาอาจจะภักดีก็แล้วแต่นะฮะแต่คนก็เสียสละแก่คนเหล่านั้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะสละบริจาคจนบางครั้งบางคราวนี่เรื่องบางเรื่องเราเสียสละให้หมดเลยโดยไม่คำนึงนะแต่ก็ไม่ได้หมายความมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะมีข้อแม้ตรงนี้มันเป็นรูปทานทานต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องจับประเด็นตรงนี้ได้นะธรรมะระดับสังคมอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ใช่ให้เขาจนเราอดข้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเราอดข้าวแล้วอดไปหน่อยหนึ่งให้เขาได้กินแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าเรามีกินเนี่ย ก็ไม่แปลกหรือมีสตังค์ซื้อนี่ไม่แปลกนะแอนนั้นได้แต่ว่าไม่ใช่ให้จนหมดกระเป๋าไม่คือสรุปว่าอย่าให้เดือดร้อนผลต้องออกมาเป็นความสุขหรือข้อสุดท้ายก็คือปัญญาเราจะเห็นว่าข้อแรกเป็นศรัทธานะข้อที่สองเป็นปัญญาไม่ใช่ข้อสุดท้ายเป็นปัญญาจะคุมหัวคุมท้ายเรื่องบางเรื่องเราใช้ศรัทธานำได้ก็ใช้เรื่องบางเรื่องเราใช้ปัญญานำได้ก็ใช้แต่ว่าพวกนี้ต้องอิงอาศัยกันและกันเราอย่าลืมว่าองค์ธรรมอาจจะมากนะแต่ที่จริงแล้วภาคสนามจริงๆเนี่ยเราใช้ปัญญานำก็ได้นะใช้ศรัทธานำก็ได้หิริโอตตัปปะนำก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พวกสุตตะเนี่ยพวกเสริมเฉยๆพวกเสริมเฉยๆจาคะเนี่ยมันพิสูจน์จาคะเป็นเครื่องมือพิสูจน์แต่ว่าท่านนำแล้วเนี่ยศรัทธานำก็ได้ศีลนำก็ได้นะหิริโอตตัปปะนำก็ได้แล้วก็ปัญญานำก็ได้แล้วพวกนี้มันจะเกิดมาเองโดยธรรมชาติของเขาเพราะว่าโดยพลังของธรรมะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยพวกนี้มันจะออกมาเองศรัทธาจะเสริมในการไอ้ไม่ใช่ไอ้ก็เรียกสุตตะเนี่ยไปสุตตะการศึกษาสำหรับความเสริมที่ปัญญามีความคิดเป็นระบบสามารถแยกแยะมองกระบวนการของเหตุของผลมองความสิ่งที่มันรวมกันแล้วก็แยกออกหรือว่าสิ่งที่กระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนของสิ่งทีนี้มันก็คิดว่าจะเอาอะไรอ่ะมันก็เหมือนกับอะไรว่าถึงจุดหนึ่งเรามองเรือนเราที่ถูกไฟไหม้เนี่ยถ้าเราสติไม่เสียเราจะรู้ว่าเราควรเอาอะไรออกมานะไม่ใช่บอกพอเรือไฟไหม้ก็แบกตุ่มออกมาเลยอันนี้ก็เสียเชิงหมดเลยของอื่นก็เสียคือถ้าสติเราดีเราจะเลือกออกมาได้เอาของมีค่าที่สุดออกมาจากเรือนได้อย่างอื่นไม่ต้องนะปล่อยไฟไหม้ยังไงมันก็ไหม้อยู่แล้วไหม้ก่อนเวลาหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าของมีค่าเราจะออกมาได้เพราะงั้นชีวิตจริงๆพอถึงจุดหนึ่งเรามีปัญญามากมันมองชีวิตเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้นะเราก็ตายใกล้ก็ไปตายทุกหน้าตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พังลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สร้างมานะเอาวันนี้ดีก็แล้วกันพรุ่งนี้ไม่รู้นะเรารับผิดชอบได้เฉพาะวันนี้เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มาก็ทำให้ดีอีกเมื่อรื่นนี้มาก็ทำให้ดีอีกไม่มาก็แล้วไปนะเราก็เป็นคนดีอยู่นั่นเองนี่เราจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับโลกิยทรัพย์แล้วเนี่ยมันหนุนช่วยกันแล้วก็การได้มาซึ่งโลกิยทรัพย์ถ้าเรามีอริยทรัพย์อยู่เนี่ยก็ทำให้การได้มานี่สุจริตเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นสังคมเป็นการเมืองเป็นอะไรต่ออะไรที่จะให้เราได้สถานะในจุดนั้นแต่ถ้าได้มาในทางทุจริตแล้วก็ยุ่งนะฮะเวลานี้ยิ่งกตต.กำลังตรวจสอบแรงอยู่แล้วก็ยุ่งกันใหญ่เลยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเถิด